Kabi marsi kalo kile mugan ani duru, Mali fanga sinamato nyama Sumaila Sise, ale welekura jadi wale keba ufe nyafunke marala kato wasadenkalafili yerkofo bara ula. Kile keme ani bikonantoni woro ayodeke ni ma kufole nunumbulu. Halino ya asro, akumabora ni ma keme flabon yongo de jadi wale keba ufe, wala sa aleka seka kaya yerma horo nyasro.
Ne nisu diarafoka adamatewe. Sumaila tani, kuma befora, wallahi kuma befora. Vua u kera fem vekera, purke vrema alaka ake Sumaila kaye, Sumaila kena ademba uninyogonche. Ani a famille politique ou beka ñogon soro ni ye fen wo fen ke Soumaïla ko la ne hakila akani parce que Soumaïla kele a joyor ka tian jamana ko nunu blala peut-être que nunu yere avec ce ka ke sababu ye vraiment ou ka ke ou kana jamana deun to fe ou ka tugu jamana deun to fe
antum fala ya la parti tu fala ya la parti ñamo wode tuminena kera sababu ye ka an latunu pew an ko la donc ambe alata nu di atigra kana an hakli bala an ko bina sirata a ñamo faso de minde don o faso de simple te itese ka mo gofla dan faso en kono atoro mana ola fon fe kera pour que ka akuma bo ne konfe ntaye sirajugula
de fait que Soumaïla blala ni ko baye e mali kono parce que Soumaïla ti madeni don na foro Soumaïla blala ka sabuke ba mantie mo kema flani koye vraiment a fen woni chayara mais Soumaïla ko du don ni fon fe kera Soumaïla kula aka kan
gurdo bokum viwa bambara ale tola ka bom optimarala.